Dobar dan, poštovani slušalci, ova emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavunjić. Više desetina demonstranata ubila policija u Kazahstanu. Australija u ponedeljak odlučuje o vizi za tenisera Srbije Novaka Đokovića. Sjedinjene Američke Države uvele sankcije Miloradu Dodiku. Pravoslavni vernici u Srbiji danas obeležavaju Badnji dan. U Srbiji danas do 10 stepeni. U nastavku ćete između ostalog čuti kako su Australijanci komentarisali odluku države u vezi sa nastupom tenisera Novaka Đokovića na Australian Openu.
Ne slažem se da jedna pravila važe za jednoga, a druga za druge. Mislim da Đokoviću nije trebalo biti dozvoljeno da dođe.
Mogu da osetim neprijateljstvo i neku vrstu agresivnosti prema njemu.
Kao i kako je porodica Jašarević iz Mostara vratila dve ikone Srpskoj pravoslavnoj crkvi koje su nestale tokom rata.
Zamislite kakve bi posljedice bile da se građanima i građankama Crne Gore ograniči i zakomplikuje sloboda kretanja i kako bi se to odrazilo na obrazovanje, ekonomiju, kulturu, razvoj.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Policija noćas ubila više desetina demonstranata dok su pokušavali da zauzmu administrativne zgrade u Kazahstanu. U neredima koji potresaju tu zemlju nekoliko dana, javile su agencije Interfax Kazahstan, TAS i RIA Novosti. Sinoć su ekstremističke snage pokušale da upadnu u administrativne zgrade, policijsku upravu grada Almatija, kao i policijske stanice. Više desetina napadača je eliminisano, rekao je portparol policijskih snaga Saltanat Azirbek. Demonstracije zbog poskupljenja tečnog gasa, koji se koristi kao gorivo za automobile, počele su početkom sedmice na zapadu Kazahstana i potom se proširile na druge delove zemlje. Protesti su prethodno doveli do ostavke vlade, a predsjednik Kazahstana Kasim Žomart Tokajev proglasio je vanredno stanje. Australijski sud odložio je do ponedeljka odluku o davanju vize teniseru Srbije Novaku Đokoviću, od koje zavisi njegovo učešće na turniru u Melbourneu od 16. januara, preneli su australijski mediji. Teniser Srbije i prvi igrač sveta Novak Đoković podneo žalbu na odluku da mu se zabrani ulazak u Australiju, a postupak pred federalnim sudom u Melbourneu trebalo je da počne u toku dana, prenela je agencija Beta. Đoković je sinoć po lokalnom vremenu doputovao u Melbourne, u jutarnjim satima vlasti Australije su mu odbile vizu za ulazak u zemlju i trenutno se nalazi u hotelskom karantinu u tom gradu. Đoković je utorak saopštio da će igrati na turniru Australian Open nakon što je od dve nadležne nezavisne komisije Australije dobio medicinsko izuzeće u vezi sa obaveznom vakcinacijom protiv koronavirusa. U nastavku kako su Australijanci komentarisali odluku države u vezi sa nastupom tenisera Novaka Đokovića.
Mislim da je sramotno. Mi smo svi uradili ispravnu stvar. Svi smo dobili vakcine i dodatnu dozu. Svi imamo nekoga ko nam dolazi iz inostranstva i najednom je on izuzet i može da igra. Mislim da je to apsolutna sramota i neću gledati Australian Open.
Mogu da osetim neprijateljstvo i neku vrstu agresivnosti prema njemu, tako da mislim da bi mogao biti izviždan kada se pojavi na terenu.
Ne slažem se da jedna pravila važe za jednoga, a druga za druge. Mislim da Đokoviću nije trebalo biti dozvoljeno da dođe. Njegov je izbor da ne bude vakcinisan, što je okej. I mislim da je vlada ovdje izabrala da biste trebali biti vakcinisani.
On je šampion, istinski vrhunski teniser i to je već godinama i najednom je izuzet jer ima neku dijagnozu. Znači godinama igra sa tom takozvanom dijagnozom, što ne mogu da razumijem, neću gledati.
Nije mi poznat proces. Moj prvi instinkt je da nije fair. Pročitala sam, međutim, da je ispitivanje rađeno anonimno, tako da ko zna. Na prvu mi se čini nefair.
Mislim da je odvratno. Mislim da je davno trebalo da odluči i da ne bi trebalo da donesu odluku u posljednjem trenutku da ga puste da ovdje dođe.
Dok god je to izuzeće validno i dok imaju ispravni razlozi, ne vidim nikakav problem.
Ne znam kako možete da imate medicinsko izuzeće kada ste u formi, kada igrate i kada ste broj jedan u svetu.
U Srbiji u prethodna 24 časa preminulo 25 osoba od posljedice infekcije koronavirusom. Registrovano je 7488 novo zaraženih, a na bolničkom lečenju je 2194 COVID pacijenta, saopštilo je juče Ministarstvo zdravlja Srbije. Broj novozaraženih koronavirusom u Srbiji gotovo je utrostručen u 48 sati, a slike dočeka nove godine sa trgova u Srbiji zamenile su one sa redovima ispred ambulanti. Više detalja donosi Mila Đurđević.
Sa 2765 novoinficiranih koronavirusom, koliko je u Srbiji zabeleženo 3. januara, broj potvrđenih slučajeva dva dana kasnije skočio je na 7488, gotovo tri puta više, govore podaci Instituta za javno zdravlje Srbije. Pet dana posle masovnih proslava na trgovima u gradovima širom Srbije, redovi ispred COVID ambulanti. Do sada niko iz kriznog štaba za borbu protiv pandemije niti zvaničnika nije u javnosti komentarisao porast broja zaraženih, a pitanja Radija Slobodna Evropa upućena članovima kriznog štaba da li se razmatraju nove mere i kada je planirana naredna sednica, ostala su bez odgovora. Slavica Plavšić, doktorka za plućne bolesti i članica Ujedinjeni protiv COVID-a, Udruženja lekara i medicinskih radnika koji su nezadovoljni odgovorom države na pandemiju, kaže za Radio Slobodna Evropa da je porast broja slučajeva bio očekivan.
Ovo je sasvim očekivan, nikako iznenađenje nije govoriti broj novootkrivenih zaraženih, na sreću mi svi bolesni, ali su zaraženi.
Ovo udruženje je u više navrata upozoravalo da je neophodno uvesti restriktivnije epidemiološke mere, te da zbog širenja novog soja omikron koronavirusa nije bilo vreme za organizovanje masovnih proslava nove godine.
Nikako nije znao da se dozvoli tako nešto. Naprotiv, trebalo da mi odavno budemo lockdownu kao što je većina zemalja zapadne Evrope, jer se maksimalno odgovorno i civilizovano ponašamo u odnosu na preteći omikron soj koji je stigao u Srbiju i sada puknuo kao požar i očekujem da će brojevi rasti i dalje.
U vreme kada se u Srbiji masovno slavilo na trgovima, brojni gradovi u regionu i Evropi otkazali su javne proslave. U strahu od novog visoko prenosivog omikron soja. Svetska zdravstvena organizacija u više navrata upozoravala na ozbiljnost novog soja virusa i očekivan porast broja zaraženih širom sveta. A uoči praznika pozvala je ljude da otkažu svoje planove za odmor kako bi zaštitili javno zdravlje. Bolji je otkazan događaj nego ukinut život, rekao je 21. decembra prošle godine direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. Uoči božićnih praznika između 24. i 26. decembra otkazano je više od 7000 letova, a mnoge evropske države uvele su strožije mere sa rekordnim brojem novih slučajeva inficiranih usled omikron soja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država objavilo je proširenu listu sankcija za dela korupcije kojima je obuhvaćen i Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider vodeće partije u Republici Srpskoj, stranke nezavisnih socijaldemokrata. Sankcije se uvode i alternativnoj televiziji iz Banja Luke, izveštava Dženana Karabegović.
Iz Kancelarije za kontrolu imovine u inostranstvu Ministarstva financija SAD se navodi da se današnja mjera zasniva na posvećenosti Bajdenove administracije, pozivanju na odgovornost onih koji između ostalog podrivaju stabilnost regije Zapadnog Balkana korupcijom i prijetnjama po dugogodišnje mirovne sporazume. Dodik podriva institucije BiH pozivanjem na oduzimanje državnih nadležnosti i pokretanjem procesa stvaranja paralelnih institucija u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. Šta više, Dodik je koristio i koristi svoj službeni položaj u BiH za gomilanje ličnog bogatstva, ucjenjivanjem, podmićivanjem i ostalim oblicima korupcije, ističe se u odluci. Dodaje se da Dodikova etnonacionalistička retorika podjela odražava njegova nastojanja da promoviše ove političke ciljeve i odvuče pažnju od njegovih koruptivnih aktivnosti. Kumulativno sve ove aktivnosti predstavljaju prijetnju stabilnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH i podrivaju Dejtonski mirovni sporazum, što predstavlja rizik šire regionalne nestabilnosti. Sjedinjene države će bez oklijevanja djelovati protiv onih koji se bave korupcijom, destabilizacijom i podjelama na račun svojih građana, kao i protiv onih koji omogućavaju ili pomažu ovakvo ponašanje, ističe se. Ministarstvo financija SAD-a je 17. januara 2017. u skladu sa izvršnom uredbom stavilo Dodika na listu zbog aktivnog opstruiranja ili postojanja značajnog rizika aktivnog aktivnog opstruiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Današnje mjere nadovezuju se na ovo nasljeđe, a usmjerene su na njegovo kontinuirano destabilizirajuće djelovanje u vezi sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, kao i njegovu zloupotrebu službenog položaja s ciljem učestvovanja u širokoj rasprostranjenoj korupciji koja podriva državne institucije u Bosni i Hercegovini. Ističe se da Dodik također otvoreno poziva i već djeluje u tom smjeru na jednostrani prenos državnih nadležnosti sa državnog nivoa na Republiku Srpsku, jedan od dva entiteta koji čine BiH zajedno sa Brčko distriktom. Dodik se također javno protivi visokom predstavniku BiH kojeg je imenovala međunarodna zajednica, kao i sastav Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ministarstvo vanjskih poslova SAD objavilo je i da su na listu stavljeni bivši predsjednik Visokog sudskog tužilačkog vijeća BiH Milan Tegeltija i predsjednik pokreta demokratske akcije i zastupnik u parlamentarnoj skupštini Mirsad Kukić zbog njihove uključenosti u značajne koruptivne aktivnosti. Ovim stavljanjem na listu Tegeltiji i Kukiću onemogućava se ulazak u SAD. Kako se navodi, svojim djelovanjem oni su podrivali vladavinu zakona i povjerenje javnosti u demokratske institucije vlasti i javne procese, te mir i prosperitet za građane Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Milorad Dodik izjavio je sinoć da su sankcije koje su mu uvele Sjedinjene Američke Države potvrda da Republika Srpska treba da nastavi putem kojim je krenula. Mislim da time ništa ne postižu osim zastrašivanja. Još više smo uvereni da treba da štitimo Republiku Srpsku, jer ta arogantna sila koja se zove Amerika nije u pravu, rekao je Dodik za televiziju Pink.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Severna Koreja izvela je novu raketnu probu pokazujući da njen lider Kim Jong-un ne želi da vodi mirovne pregovore, dok predsjednik Južne Koreje Moon Jae-in posljednje mjesece na funkciji nastoji da iskoristi za normalizaciju odnosa na Korejskom poluostrovu. Proba je usledila i dok Kim povećava razvoj oružja visoke tehnologije uprkos problemima sa nestašicama hrane u njegovoj zemlji, pišu svjetski mediji. Severna Koreja je ujutro 5. januara izvela probno ispaljivanje balističke rakete kratkog dometa u posljednjem udarcu naporima Južne Koreje da donese mir na Korejsko poluostrovo, ističe Times. Prvi test oružja u 2022. međutim, kako ukazuje Londonski list, pojačava utisak da severnokorejski lider Kim Jong-un trenutno nema apetite za pregovore ili kompromise. Generalštab vojske Južne Koreje saopštio je da je projektil letao oko 500 km pre nego što je pao u more. Raketa, za koju se čini da ima kapacitete kratkog dometa, ispaljena je u Japansko more nekoliko sati pre nego što je južnokorejski predsjednik Moon Jae-in obeležio početak izgradnje železničke linije koja bi jednog dana trebala da poveže Južnu Koreju sa prestonicom Severne Koreje. Severnokorejska proba balističke rakete usledila je samo nekoliko dana nakon što je odlazeći južnokorejski predsjednik obećao da će učiniti posljednji pokušaj za postizanje mira sa Kimovim režimom pre nego što mu istekne mandat u maju, ukazuje Washington Post. Lansiranje balističke rakete usledilo je nekoliko dana pošto je Kim Jong-un obećao da će Severna Koreja razvijati visoko tehnološko oružje kako bi se suprotstavila vojnoj nestabilnosti na Korejskom poluostrovu, piše Wall Street Journal. Test balističke rakete dolazi i u vreme kada se Pyongyang bori sa nestašicom hrane usled blokade zbog koronavirusa koja je ozbiljno uticala na privredu Severne Koreje, ukazuje BBC. Na sastanku radničke partije na kraju prošle godine Kim je rekao da se zemlja suočava sa velikom borbom na život i smrt, dodajući da su poboljšanja razvoja i životnog standarda među ovogodišnjim ciljevima. Stručnjaci međutim kažu da je malo verovatno da će problemi sa nestašicom hrane odvratiti Severnu Koreju od rada na programu naoružanja.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Na polovini emisije još jednom najvažnije vesti. Više desetina demonstranata ubila policija u Kazahstanu. Australija u ponedjeljak odlučuje o vizi za tenisera Srbije Novaka Đokovića. Sjedinjene Američke Države uvele sankcije Miloradu Dodiku. Pravoslavni vernici u Srbiji danas obeležavaju Badnji dan. U Srbiji danas do 10 stepeni. Do kraja emisije čućete i kako je porodica Jašarević iz Mostara vratila dve ikone Srpskoj pravoslavnoj crkvi koje su nestale tokom rata.
Našli su te neke ikone, a onda je moj to otac sačuvao do današnjih dana. Ja sam s majkom pričajući odlučio nekako da to bude u ovom nekom predprazničkom okruženju i veselju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Od napada na Capitol Hill u Washingtonu danas je godinu dana. Kako prenose Jovana Krstić i Daniel Apro, istraga polako daje rezultate.
Želeći da preokrenu rezultate predsjedničkih izbora, 6. januara stotine Trumpovih pristalica pohrlilo je ka Capitol Hillu u Washingtonu. Neredi su izbili nakon što je ispred Bele kuće, ponavljajući neutemeljene tvrdnje u vezi sa izbornim prevarama, Trump pozvao svoje pristalice da marširaju na Capitol i da povrate svoju zemlju.
Nećemo nikada odustati, nećemo nikada popustiti. To se neće dogoditi. Ne možete popuštati kada je reč o krađi.
Verujući u njegovu pobedu, razjarena ruljam savladala je obezbeđenje i nasilno upala u srce američke demokratije. U zgradi su se u tom momentu nalazili zakonodavci okupljeni kako bi potvrdili pobedu demokrate Joea Bidena. Godinu dana kasnije, američka politika još osjeća tragove tih zbivanja. Konzervativka i članica parlamentarne komisije zadužena za istragu o napadu, Liz Cheney, za sve krivi Trumpa. As the violence was underway on the 6th,
6. januara svima je bilo jasno da se sprema nasilje, međutim poznato je da je tadašnji predsjednik Trump 187 minuta odbijao da reaguje, onda kada je njegova akcija bila potrebna. To je bilo od suštinskog značaja i na to ga obavezuje njegova dužnost i zakletva koju je dao.
Kada su organi reda konačno zaustavili nerede u Capitol Hillu, Trumpov potpredsjednik Mike Pence priznao je zvanične rezultate, a Kongres potvrdio Bidenovu pobjedu. Epilog protesta, 5 osoba je poginulo, a preko 700 demonstranata je uhapšeno. Neki od njih već su osuđeni, pa ipak republikanci su u Senatu blokirali zakon o osnivanju nezavisne komisije za istraživanje organizacije nereda, što Carolyn Gallagher s Američkog univerziteta u Washingtonu oštro kritikuje.
Jedna partija u Kongresu ne želi da sarađuje, ne želi da odbrani Kongres. Znate, ono što je za mene veoma upečatljivo je to što su ljudi tog dana želeli da obese Mike Pence. Oni su jurili za republikancima isto koliko i za demokratama, a republikanci i dalje ne žele da to istraže.
Zato su izborni istražni komitet osnovale demokrate, i to u nadležnosti predstavničkog doma. U njega su uključeni pojedini republikanci koji nisu odani Trumpu. Tokom istrage posvedočeno je da je više osoba bliskih Trumpu tokom nereda insistiralo da on u direktnom televizijskom prenosu pozove svoje pristalice da zaustave napad. Liz Cheney, inače Trumpova glasna kritičarka, 2. januara je izjavila kako je imala informaciju iz prve ruke da je od Trumpa njegova ćerka Ivanka 2 puta zahtevala da interveniše. Deo istrage o pozadini pokušaja da se Trump zadrži u kabinetu je i audio snimak na kojem on navodno pokušava da ubedi člana izborne komisije u Georgiji da u toj saveznoj državi izborne rezultate promeni u njegovu korist. Snimak je procurio 3 dana pre nereda u Capitol Hillu.
Ljudi, sve što želim da uradim je ovo, da pronađem još 11.780 glasova.
Trumpov zahtev je odbijen i elektorski glasovi Georgije otišli su Bidenu. Carolyn Gallagher smatra da je u ovom trenutku najvažnije odbraniti demokratiju.
Najvažniji način da to uradimo jeste da osiguramo svaki glas dok postoje velike pretnje tome. Tu je i zabrinutost da bi republikanci koji podržavaju Trumpa mogli da zauzmu biračka mesta širom zemlje i otežaju potvrđivanje rezultata u slučaju njegovog poraza.
Američki mediji ocenjuju da se Trumpovi saveznici pred predsjedničke izbore 2024. godine spremaju da u neizvesnim državama ključne pozicije popune odanim ljudima, voljnim da preokrenu izbore u korist republikanskog kandidata. Ovo nedeljni New York Times piše da se republikanci suočavaju s egzistencijalnom pretnjom pokreta koji se otvoreno protivi demokratiji i pokazao je da su voljni primjeni nasilja kako bi ostvarili svoje ciljeve. 12 mjeseci pošto se američka demokratija suočila sa šokantnim testom, mnogi se pribojavaju da je ona i dalje ugrožena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pravoslavni vernici u Srbiji danas obeležavaju Badnji dan, uoči Božića, velikog hrišćanskog praznika posvećenog Hristovom rođenju. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije pozvao je u Božićnoj poslanici na ljubav i pomirenje.
Zato je u današnjoj prazničnoj radosti važno da shvatimo da nas rađanje Bogočoveka u skromnoj vitlemijskoj pećini poziva na pravu ljubav, prožetu iskrenim osjećajem bratstva među ljudima. Odatle i praznična radost treba da bude hranjena plemenitošću našeg hrišćanskog svjedočanstva, ljubavlju koja je vođena staranjem u drugima, a ne sebičnim iluzijama zajedništva koje globalna kultura naročito u ove praznične dane koristi u komercijalne svrhe.
Kako iz Užica prenosi naša Novka Ilić, danas je cela porodica na okupu, a mnogi božićni običaji prilagođeni su savremenom načinu života.
Božić je praznik rađanja novog života, praznik dece i roditelja. Ovaj praznik obiluje brojnim verskim običajima i obredima, o kojima za Radio Slobodna Evropa govori Jelena Toskić, magistar etnologije i antropologije, muzejski savjetnik u Muzeju Staro selo Sirogojno.
Uvek pada na isti dan, 25. decembra po starom ili 7. januara po novom kalendaru. Ciklus božićnih praznika obiluje mnoštvom radnji i obreda sa željom da se obezbedi sreća i napredak porodice, dobra letina. Upravo dani koji prethode Božiću, Tucindan i Banji dan, sa nizom rituala ukazuju na te elemente.
A najveći broj božićnih običaja vezan je za Badnji dan, kaže Toskić.
Najznačajniji badnjedanski rituali vezani su za porodično sveto drvo badnja. Za badnjak se obično uzima hrastovo drvo koje ritualno seče muškarac rano na badnji dan, obavezno sa rukavicama na rukama. Drvo se obasipa zrnavljem žita, a potom seče sa istočne strane. Badnjak se stavlja uz kućni zid ispod strehe. Do prvog mraka badnjak je oslonjen na kuću, a onda se unosi na ognjište ili ložište. Domaćin se ukućenim obraća rečima: dobroveče, čestit badnjak, a ukućanima odgovaraju: Bog ti pomogao, čestit badnjače. U kuću se potom unosi slama koja se simbolično vezuje za rođenje Isusa Hrista. Ukućani obilaze oko ognjišta dok u slamu razbacuju orase žito šećer, a koje deca veselo uz pijukanje skupljaju. U jednom delu kuće ostala slama se postavlja na pod i na nju se postavlja posna trpeza na kojoj se uvek stavlja žito, pogača, posna jela, jabuke, orasi mit, šećer, pali se sveća. Običaj je da se uz vatru bdi čitave noći i sa radošću dočeka Božić.
O česnici, položajniku i božićnoj trpezi.
Na Božić se ljudi međusobno obraćaju rečima: Hristos se rodi, zaista se rodi. U narodu su zadržani običaj da se na Božić mesi i jede ovredni pšenični hleb česnica. U česnicu se stavljaju razna simbolička obeležja za sreću, zdravlje, bogatstvo, a koje ukućani pronalaze u svom parčetu hleba. Na božićnoj trpezi, posle višenedeljnog posta, se mora naći i pečenica. Prase posebno odgajano i za taj dan pripremljeno. Običaj dolaska položajnika još uvek su zadržani na selu. Običaj je da se na Božić započne svaki posao kako bi u novoj godini imali napretka, sreće i radosti u svemu. Trećeg dana Božića iz kuće se iznosi slama i simbolično stavlja na voće kako bi ono bolje rodilo.
Tradicionalno obeležavanje Božića prilagođeno je savremenom načinu života.
Proslavljanje Božića uz praktikovanje običaja je zadržano i danas uz manje ili veće modifikacije uslovljeno savremenim načinom života. Posebno je izraženo u elementima kao što je simbolična kupovina badnjaka koja se ne nalaže na vatru jer mnogi savremeni domovi nemaju ložišta, zatim javno nalaganje badnjaka gdje se proslava izmešta iz kruga porodične svetkovine u zajednički prostor, obično pored lokalne svetinje crkve.
Postoji još uvek mesto gdje se mogu vidjeti stari autentični božićni običaj, ali i ove kao i prošle godine uz poštovanje epidemioloških mera, rekla je Jelena Toskić.
Muzej na otvorenom Starom selu u Sirogojnu posvećuje veliku pažnju proučavanju i očuvanju narodnih običaja Zlatiborskog kraja u autentičnom ambijentu Dinarske brvnare. Na Badnji dan 6. januara u skladu sa narodnim običajima izvode se ritualne radnje sečenja i nalaganja badnjaka na ognjištu, unošenje slame i postavljanje tradicionalne posne badnje večere. Običaje izvode domaćin i domaćica na isti način na koji se praznik i danas obeležava u selu. Posetioci muzeja u skladu sa epidemiološkim merama ove godine mogu učestvovati u rekonstrukciji običaja, naučiti ili se podsjetiti kako se u narodu obeležava praznik Badnji dan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U Bosni i Hercegovini porodica Jašarević iz Mostara vratila je dve ikone Srpskoj pravoslavnoj crkvi u tom gradu. Kako javlja Mirsad Behram, sačuvali su ih tokom rata, pripadale su staroj pravoslavnoj crkvi iz prve polovine 15. veka i sabornoj crkvi u Mostaru iz 19. veka, koje su obe minirane i zapaljene u junu 92. Udaljene su oko 50 metara jedna od druge, nacionalni su spomenici u Bosni i Hercegovini, stara je obnovljena nakon rata, dok se saborna renovira od 2010.
Uoči novogodišnjih i božićnih praznika, Mostarac Nedžad Jašarević ispunio je želju svog rahmetli oca Ramiza i Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Mostaru, uručio je dvije stare ikone, sačuvane još iz proteklog rata, spašene iz ruševina stare pravoslavne i saborne crkve, koje se nalaze u njihovom komšiluku u naselju Brankovac. Podsjećajući da se radilo o teškom ratnom vremenu, Nedžad priča kako se njegova porodica vratila u to naselje u porušenu kuću. Kako je došlo do pronalaska ikona koje su pripadale dvjema crkvama srušenim 1992. godine?
Bilo je nekih izbjeglica poslije rata iz istočne Hercegovine i moj otac je bio u policiji. Našli su te neke ikone i obratili se mom ocu, znaju ga kao domaćina grada Mostara tog naselja i kao čovjeka iz policije. Obratili se, šta mislite, evo ovo smo vidjeli negdje našli, mislim ono, rat je bio, rasuto svega, znate kako ide to.
Nedžadov otac Ramiz preuzeo je pronađene ikone i odlučio da ih sačuva.
A onda je moj to otac uzeo u takvom vremenu i čuvao, i evo sačuvao do današnjih dana da obraduje tu pravoslavnu populaciju prilikom otvaranja te stare saborne crkve kada se obnovi.
Međutim, Nedžadov otac to nije dočekao. Umro je u augustu prošle godine. Pošto se datum otvaranja saborne crkve još ne nazire, jer njena obnova još nije završena, porodica je odlučila da ikone preda Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Ja sam s majkom pričajući odlučio nekako da to bude u ovom nekom predprazničkom okruženju i veselju, znači pred Novu godinu i sami Božić pravoslavni, znači pred Novu godinu, da im bude eto nekako drago i Boga mi im je bilo drago.
U Mostarskoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi ne kriju radost što su ponovo dobili ikone za koje se vjerovalo da su nepovratno uništene. Sveštenik Branimir Borovčanin, paroh Mostarski, kaže kako je vrijednost ikona neprocjenjiva.
One su za nas nevjerovatne. Nevjerovatne iz razloga toga što, dakle, smo mislili do ovog momenta kada su nam vraćene te ikone da su one trajno izgubljene, odnosno da su uništene u rušenju saborne crkve.
Paroh Borovčanin podsjećao da su samo na ikonostasu saborne crkve bile 54 ikone, a ukupno ih je zajedno sa obližnjom starom pravoslavnom crkvom bilo oko 150. Sačuvano ih je oko 130, dok se za 30 ikona još ništa ne zna. Sveštenik Branimir Borovčanin, paroh Mostarski, kaže kako je čin porodice Jašarević još jedna potvrda uvijek prisutnih dobrokomšijskih odnosa u BiH.
Nas je ovdje, dakle u Mostaru, to nekako malo iznenadilo koliko su medijsku pažnju ovaj, pod navodnicima, normalan čin, koliko je pažnju izazvao, ali evo nadamo se da će izazvati neku drugu lančanu reakciju gdje će svi ljudi koji imaju nešto tuđe ili znaju bar neku informaciju pružiti, dakle, tu ruku i dati te informacije tim ljudima koji mogu da pomognu drugima.
Inače, i Srpske pravoslavne crkve u Mostaru podsjećaju da je vanjska obnova saborne crkve, izvorno sagrađene u drugoj polovini 19. stoljeća, završena. Na redu su zahtjevni radovi unutrašnjeg uređenja hrama. Dinamika radova uslovljena je prilivom novca. Paroh Borovčanin kaže kako je potrebno još oko milijun eura do potpune rekonstrukcije crkve. Projekat obnove saborne crkve u Mostaru vrijedan je preko 4 milijuna eura. Najveći donator je Srbija. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Više desetina demonstranata ubila policija u Kazahstanu. Australija u ponedjeljak odlučio o vizi za tenisera Srbije Novaka Đokovića. Sjedinjene Američke Države uvele sankcije Miloradu Dodiku. Pravoslavni vjernici u Srbiji danas obeležavaju Badnji dan. U Srbiji danas do 10 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa, koji su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.